why it's Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear those sleigh bells in the snow. Oh, I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.
Μπήκαμε στην εβδομάδα των Χριστουγέννων, φίλες και φίλοι. Τελειώνει μία χρονιά, καθόμουν και το σκεφτόμουν προχθές, που επίσης ήταν, είναι μια, δεν έχει τελειώσει ακόμα, μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη και για τον καθένα μας προσωπικά ή για τους περισσότερους τουλάχιστον από τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλώ, αλλά και την εικόνα που έχω από την κοινωνία. Και ταυτόχρονα ήταν και μια χρονιά ενδιαφέρουσα. Βρισκόμαστε όμως πάλι στο ίδιο σημείο, δηλαδή τα της οικονομίας είναι πολύ ψηλά και στην πολιτική ατζέντα, αλλά και στα προβλήματα ημών των πολιτών. Χθες το βράδυ ψηφίστηκε με αυτήν την γνωστή πάγια διαδικασία ο προϋπολογισμός στην Βουλή. Αυτόν τον προϋπολογισμό του 24 ο κύριος Μητσοτάκης τον χαρακτήρισε ως τομή στον ιστορικό χρόνο. Έχει ενδιαφέρον να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοεί. Κλείνοντας μάλιστα αυτήν την συζήτηση, σημείωσα πως αυτό που είπε είναι ότι η αναβάθμιση υπήρξε εθνικός στόχος για τον οποίο είχε δεσμευτεί προσωπικά της οικονομίας, εννοεί, εδώ και έναν χρόνο, και ότι θα επιτευχθεί και ότι θα γινόταν αυτή η αναβάθμιση εντός του 23, και έτσι και έγινε. Ξαναέβαλε λοιπόν τον πολιτικό πια όρο, τον πολυδιάστατο εξυγχρονισμό μέσα στο πλαίσιο της ομιλίας του και στο στίγμα, γιατί όπως ξέρετε οι ομιλίες αυτές δίνουν το στίγμα της οικονομικής πολιτικής, αλλά όχι μόνον αυτής. Έχει ενδιαφέρον πως ακούσαμε αυτό που σας έλεγα καιρό τώρα, πως μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπει το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ένα θέμα που ήδη προκαλεί και τον δημόσιο διάλογο και συζήτηση, αλλά και αντιδράσεις. Όμως αυτή η χθεσινή ψηφοφορία έφερε την σφραγίδα της αναστάτωσης της κυβερνητικής που προκλήθηκε από την τρίτη κατά σειρά παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, αυτή τη φορά για το νομοσχέδιο που αφορά στους μετανάστες, ένα νομοσχέδιο που προκάλεσε την αντίδρασή του, που το ρεπορτάζ λέει πως ενεργοποίησε το Μαξίμου, που ο κύριος Σαμαράς δεν ήταν στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Αφού προηγουμένως σας πω λοιπόν την καλημέρα μου, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε φίλες και φίλοι, ας συντονιστεί στο βαθμό που μπορεί ο καθένας μας με το πνεύμα των Χριστουγέννων, γιατί έτσι μάθαμε από μικρά παιδιά και το υιοθετήσαμε αυτό, μεγαλώνοντας κάποιοι πότε το μπορούμε να συντονιστούμε, άλλες φορές πάλι όχι. Εν πάση περιπτώσει ας κάνει ο καθένας ό,τι καλύτερο μπορεί για να αισθανθεί λίγο καλύτερα αυτές τις ημέρες. Η ώρα είναι 11 και 13 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή. Ο Μουσιέ Γιάννης Πρίντεζης αρνήθηκε να πάρει την άδειά του τις μέρες των εορτών, γιατί ένας άνθρωπος του καθήκοντος, της υποχρέωσης, δεν θέλει να συντονίζεται με τους πολλούς. Μας έλειψε τις δύο προηγούμενες εβδομάδες. Τον καλωσορίζουμε εδώ στην κονσόλα του και στην αρχηγία της εκπομπής. Ήρα Πανανίδου στο μουσικό της λόγο, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση στην γραμματιακή υποστήριξη και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604-605 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Προτιμάμε πάντα τα μηνύματά σας, τον γραπτό σας λόγο, την πιο άμεση επικοινωνία. Μπορείτε λοιπόν να στείλετε τα μηνύματά σας με δύο τρόπους. Ο ένας είναι εδώ στην πλατφόρμα μηνυμάτων. Γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε επίσης από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ. Επικοινωνείτε και με το mail μας στο ebaltadzi@ert.gr. Σε 4 φίλους και φίλες ακροατές που έχουν επικοινωνήσει μέσω του email και μου έχουν θέσει ενδιαφέροντα θέματα, δεν θέλω να απευθυνθώ ονομαστικά στον καθέναν και στην καθεμία από αυτούς, θέλω να τους πω ότι ευελπιστώ πως τουλάχιστον δύο από αυτά θα τύχουν του δικού μας ενδιαφέροντος, γιατί πρέπει και γιατί αξίζει, εντός της εβδομάδας, το ελπίζω αυτό. Και πάμε γρήγορα λοιπόν να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Σας έλεγα πως τα της οικονομίας κλείνει με αυτά παραδοσιακά η χρονιά, η Βουλή κλείνει τις εργασίες της επί της ουσίας με την ψήφιση του προϋπολογισμού. Ένα θέμα σας έλεγα που αφορά πια και το ξαναζούμε την καθημερινότητά μας, τον οικογενειακό μας προϋπολογισμό, τις δυσκολίες μας εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι ένα θέμα που βγαίνει το νούμερο ένα επί της ουσίας θέμα και σε όλες τις δημοσκοπήσεις και τις έρευνες. Μόλις στο τέλος της εβδομάδας, φίλες και φίλοι, είδαμε τις τάσεις της MRB, μια πάντα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα, γιατί αποτυπώνει πολλές πτυχές, ενσωματώνει μέσα στην έρευνά της αυτή. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Τον παρακάλεσα να είναι εδώ σήμερα κοντά μας για να το αναλύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και να καταλάβουμε πού πηγαίνουμε, που αυτό είναι ένα ερώτημα που όπως φαίνεται μας απασχολεί. Πολύ καλημέρα κύριε Μαύρο, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κυρία Μπαλτατζή, χαίρομαι που μιλάμε.
Και εγώ χαίρομαι πολύ. Παρακολουθώντας λοιπόν και, και ένα μέρος των διαδικασιών της Βουλής εκεί και με την ψήφιση του προϋπολογισμού και τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, αλλά και την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, έλεγα στην αρχή της εκπομπής πως έκανε λόγο για τομή στον ιστορικό χρόνο, αναφερόμενο στον προϋπολογισμό του 24. Θα ήθελα να ξέρω πως την εννοεί αυτή την τομή, γιατί εμείς βλέπουμε μία βαθιά τομή στα οικονομικά μας, και έλεγα λοιπόν πως αυτό αποτυπώνεται πλήρως στις δημοσκοπήσεις σας, και έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε.
Κυρία Φαντατζή, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε όλοι, γιατί δεν είμαστε όλοι ούτε μέσα ούτε πίσω από τις κουίντες για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα νούμερα, ούτε είμαστε όλοι οικονομολόγοι. Εγώ τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά, το δικό μου το καθήκον είναι να μεταφέρω τις απόψεις των πολιτών με όσο μπορώ πιο διεισδυτικό και αντικειμενικό τρόπο. Εκείνο το οποίο βλέπω όμως να είναι το μεγάλο διακύβευμα, ναι, είναι ότι τα νούμερα της μακροοικονομίας της χώρας κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι πηγαίνουν καλύτερα.
Όχι, δεν μιλάμε για τα μακροοικονομικά,
το
κύριε.
Το ξέρω. Ξέρετε ότι δεν αποφεύγω και δεν αρχίζω να πλατιάζω. Λέω πράγματα τα οποία είναι to the point που λέμε σε άπλες τα ελληνικά.
Αλήθεια είναι αυτό. Το ομολογώ.
Λοιπόν, ναι, από την άλλη μεριά, αυτή τη στιγμή γίνεται μία προσπάθεια επικοινωνιακή και ουσιαστική να φανεί ότι αυτή η μάκρο καλύτερη κατάσταση της οικονομίας της χώρας είναι εφικτό να κατέβει στην τσέπη του Έλληνα πολίτη, και αυτό να υποθεί και με απλά λεπτά κέρματα των ευρώ. Παλαιότερα θα λέγαμε με δίφρακα. Αλλά τώρα δεν υπάρχουν τα δίφρακα των δραχμών, υπάρχουν τα κέρματα των ευρώ.
Ναι, τα σέντ.
Μπράβο. Αυτό το πράγμα δεν είναι το ευκολότερο πράγμα του κόσμου, διότι κανένας πολίτης δεν οφείλει να ξέρει ούτε τετραγωνικές ρίζες, ούτε καμπύλες εξέλιξης οικονομίας κτλ. Αυτό που εισπράττει είναι ότι κάτι γίνεται, διότι θα σας πω δύο άλλες ερωτήσεις μέσα από τις τάσεις, εκτός το ότι η ακρίβεια είναι στο ταβάνι και τα θέματα οικονομίας.
Ναι, το πληθωρισμός και η ακρίβεια είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα.
Είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα. Όμως υπάρχει και μια ερώτηση η οποία λέει, εσείς έχετε πάρει κάποιο από τα ΠΑΣ? Και το 62% των Ελλήνων δηλώνει ότι έχει πάρει.
Το είδα.
Τώρα πάμε παρακάτω. Είναι αυτό το ΠΑΣ ικανό ή θέλαμε παραπάνω ή θέλαμε λιγότερο ή τι μπορούσαμε περισσότερο ή τι μπορούσαμε λιγότερο? Γι' αυτό και εκεί θέλω να σας πω, γιατί εσείς πάντα δίνετε φιλοσοφικό σε εισαγωγικά χρόνο να αναλύονται τα πράγματα, ότι όταν βάζεις ερωτήσεις του τύπου είναι αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα?
Α, εκεί ήθελα να έρθω.
Εισπράττεις ένα ωραιότατο 16% και ότι ναι, είναι αποτελεσματικά, και ένα κτίνος δεν είναι αποτελεσματικά.
Βάζετε μια ανωτελεία. Να ολοκληρώσω.
Να ολοκληρώσω το κυκλάκι. Ναι. Και υπάρχει και μία άλλη προσέγγιση ερώτηση.
Ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όμως.
Ακριβώς.
Αυτά ήθελα να ρωτήσω.
Το ανάποδο ακριβώς ποσοστό.
Εξηγήστε σημαίνει. Το αυτό παρακαλώ πολύ. Να εξηγήσουμε και στους φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτριες. Τι λέμε εμείς οι πολίτες όταν κάποιοι που ρώτησαν.
Φυσικά.
Εσείς ρωτήσατε εάν τα μέτρα είναι αποτελεσματικά.
Και θέλουμε πολύ χαμηλά ποσοστά.
Μάλιστα.
Και από την άλλη μεριά, αν είναι προς σωστή κατεύθυνση.
Και λέμε ναι.
Όλες οι εταιρείες ερευνών και λέμε ναι.
Ελάτε να μας το εξηγήσετε.
Ο Έλληνας πολίτης σου λέει μέσα του ότι και ένα ευρώ να μου δώσεις, δεν θα πω όχι, ας το πετάξω στη μούρη, θα το πάρω. Αλλά δεν μπορώ να λύσω το πρόβλημα της ζωής μου. Γι' αυτό και εμείς ως MRB έχουμε προσθέσει μία επιπλέον τρίτη ερώτηση για να καταλάβουμε τι στο διάβολο γίνεται. Και η ερώτηση αυτή λέει, ανεξάρτητα με το αν είναι ή όχι αποτελεσματικά τα μέτρα ή είναι ή δεν είναι προς σωστή κατεύθυνση, τα μέτρα αυτά είναι περισσότερα από ό,τι μπορεί η ελληνική οικονομία. Όσα μπορεί η ελληνική οικονομία ή λιγότερα.
Ναι.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα δύο ποσοστά του περισσότερα και του όσα μπορεί η ελληνική οικονομία είναι ένα ισχυρό άλοθη προς την κυβέρνηση να λέει παιδιά εγώ κάνω ό,τι μπορώ. Αυτά τα δύο ποσοστά λοιπόν του περισσότερα και του όσα μπορεί η ελληνική οικονομία αθροίζουν στο 45%. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η ουσιαστική δύναμη της κυβέρνησης εξακολουθεί να γράφει 40 κάτι. Φυσικά, προσέξτε με, ναι. Στο παρελθόν το λιγότερα από όσα μπορεί η ελληνική οικονομία είχε φτάσει κοντά στο 60%. Τώρα έχει πέσει στο 48%, που σημαίνει ότι οι δύο πλευρές του «κάνω τι μπορώ» και κάνω λιγότερα από ό,τι θα μπορούσα, έχουν ίσως και λυθεί. Κάτι που δεν ίσχυε στο παρελθόν. Άρα, αυτό το οποίο
τι σημαίνει
συμβαίνει,
αυτό? Ναι.
Σημαίνει ότι οι πολίτες από τη μία μεριά ζορίζονται, αλλά από την άλλη μεριά γυρίζουν και σου λένε τι να κάνουμε τώρα, θα πιούμε το
κόλλο. Το πικρό ποτήρι.
Το πικρό ποτήρι.
Άρα, με συγχωρείτε. Ναι, α, ναι. Να,
σε βάζω. Άλλη ερώτηση, σε άλλη έρευνα, δική μας όμως, που ξέρω τι μου γίνεται μετά με τη μεθοδολογία και με τα στοιχεία κτλ., που αλλάζουμε λίγο τη δομή των προβλημάτων, ενώ η ακρίβεια παραμένει πρώτη, αλλά με ελαφρώς πίπτοντα ποσοστά, αντικαθίσταται αυτή η πτώση με την άνοδο μιας άλλης εναλλακτικής, ως πρόβλημα που λέγεται το εισόδημα από το μισθό μου.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν αυτό το πρόβλημα, το εισόδημα από το μισθό μου και τις απολαβές μου, ανεβαίνει άρδιν. Που σημαίνει ότι ο κόσμος, επειδή έχει απελπιστεί από την χαριναγώγηση της ακρίβειας, τι γυρίζει και λέει, επειδή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο, δώσε μου εμένα λεφτά για να δω τι θα κάνω εγώ. Έτσι ώστε να αποφασίζω εγώ ποια προϊόντα θα πάρω ή δεν θα πάρω και εν πάση περιπτώσει να τακτοποιήσω εγώ τα οικονομικά της τσέπης μου.
Μάλιστα. Κύριε και Μαύρο.
Αυτό είναι ένα πλαίσιο που είναι αρκετά, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από τη μεριά της κυβέρνησης και από τους πολίτες επίσης.
Αυτό λοιπόν είναι ένα πλαίσιο που θέλει, όπως λέτε, προσοχή από την πλευρά της κυβέρνησης. Τώρα μιλάμε, γιατί έχουμε μπει, όλα αυτά είναι αυτό που λέμε τα σκληρά προβλήματα μιας κοινωνίας, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, βλέπουμε ότι επί της ουσίας ο Έλληνας πολίτης τι λέει, δεν είμαι και πάρα πολύ ευχαριστημένος, όπως είπατε πριν από λίγο. Θα το πιω όμως αυτό το ποτήρι όλο, αλλά επιβραβεύω και εγκρίνω από την άλλη μεριά την επιλογή Μητσοτάκη ως κυβέρνηση.
Και τα νούμερα αυτό λένε.
Ναι, ακριβώς με βάση τα νούμερα. Άρα, είναι αυτό που λέμε ζορίζομαι, δεν τα καταφέρνω, αλλά και αυτό επιλέγω. Η επιλογή αυτή λοιπόν είναι εξ ανάγκης, είναι μια επιλογή συνειδητή, είναι ότι δεν βρήκα κάτι άλλο να ψηφίσω ή δεν υπάρχει έστω και τώρα κάτι άλλο για να επιλέξω. Τι χαρακτηριστικά έχει λοιπόν αυτή η επιλογή του...
Κυρία Παλτατζή, πάλι με αριθμούς και τεκμηριωμένα. Mm-hmm. Μέχρι πρότινος, μέχρι λίγο πριν τις εκλογές και λίγο μετά τις εκλογές, η επιλογή της παρούσας κυβέρνησης ήταν αντανακλαστική. Δεν υπάρχει κανείς άλλος εκεί έξω, οπότε τι να κάνω τώρα, θα κάνω την ανάγκη φιλότιμο
ναι.
Και θα ψηφίσω προς τα εκεί γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Φαίνεται όμως ότι όταν αυτό παραμένει για πολύ καιρό...
Έτσι, γιατί συνεχίζει να παρά τα προβλήματα, άρα εκεί τα χαρακτηριστικά είναι άλλα.
Αρχίζει και μετατρέπεται σταδιακά, mm-hmm. αντί για παθητική επιλογή υπέρ της κυβέρνησης...
Ενεργητική.
Ενεργητική επιλογή.
Μάλιστα.
Για απόδειξη με αριθμούς. Όταν ρωτάμε τον κόσμο για το κατά πόσο συμφωνείτε με το αν έχουμε ή δεν έχουμε ισχυρή αντιπολίτευση... Το 74% λέει ότι δεν έχουμε.
Τους ανησυχεί μπαίνουμε... όμως, τους ανησυχεί.
Θα σας πω, όταν μπαίνουμε μέσα σε αυτό το 74% και του λέμε ωραία, είπατε ότι δεν έχουμε ισχυρή mm-hmm. αντιπολίτευση. Αυτό πόσο σας ανησυχεί, εκεί το ποσοστό είναι 70% του 74%.
Μάλιστα.
Εάν τα ανάξεις αυτά τα πράγματα λοιπόν στο σύνολο της χώρας, καταλήγεις να έχεις μια τελική ερώτηση η οποία λέει ότι ένα στους δύο Έλληνες λέει ότι δεν έχω ισχυρή αντιπολίτευση και με ανησυχεί κιόλας αυτό το πράγμα, mm-hmm. και ένα στους δύο Έλληνες λέει ότι είτε έχω ισχυρή αντιπολίτευση είτε δεν έχω, ποσός με διαφέρει. Και αυτό το δεύτερο πενηντάρι περίπου, ναι, είναι χωρισμένο σε δύο υποσύνολα. Ένα 25 που λέει, ποιος σας είπε ότι δεν έχουμε αντιπολίτευση. Μια χαρά έχουμε. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι, δεν έχουμε, αλλά και τι με νοιάζει εμένα. Και μάλιστα εντονότερα συσχετιστικά πάντα, ως προς το ότι ποιος σας είπε ότι δεν έχουμε αντιπολίτευση, το λέει το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου.
Μάλιστα. Μια και ήρθατε λοιπόν στο πεδίο αντιπολίτευση και δεδομένων πια των συνθήκων, των πολιτικών, των κοινωνικών, το πώς εμείς τοποθετούμαστε οι πολίτες, κάποιοι από τους πολίτες που ρωτήθηκαν εν πάση περιπτώσει σε αυτά, πείτε μου παρακαλώ πολύ, η αντιπολίτευση φαντάζομαι ότι έχει μπροστά της μόνο, όταν έχει μια τέτοια διαμορφωμένη κατάσταση, έχει μπροστά της μόνο προκλήσεις και προκλήσεις δύσκολες και χειρισμούς και τοποθετήσεις επίσης δύσκολες. Με ακούτε?
Βεβαίως. Περιμένω να ολοκληρώσετε.
Προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω πώς μπορούν να κινηθούν, να κινηθεί η αντιπολίτευση στο σύνολό της, που προφανώς θα κάνουμε την αναφορά, κάνω την αναφορά για αυτήν την πολύ μεγάλη περιπέτεια του ΣΥΡΙΖΑ, με ό,τι σημαίνει αυτό και σε επίπεδο δικών σας ευρημάτων. Άρα η αντιπολίτευση τι πεδίο έχει μπροστά της?
Είναι σαν να κινείσαι προς μία κατεύθυνση, σε μία χώρα στην εξοχή,
ναι,
και ξαφνικά από εκεί που έχεις προς τα εκεί που έχεις αποφασίσει να πας, βλέπεις ότι γίνονται καταιγίδες, τυφώνες, υπάρχει ένας μαύρος, μελανή και μολυβή ουρανός και λες πού πάω εγώ τώρα προς τα εκεί.
Ναι, υπάρχει και μια ρίση τέτοια, λένε δεν μπορώ να την πω τώρα κύριε Μαύρο.
Λοιπόν, λοιπόν,
πού πηγαίνουμε?
Έχουμε. Ο Μεν ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί σοβαρότατο πλήγμα, μιλάω για τον τυπικό ΣΥΡΙΖΑ, έτσι,
ναι, ναι.
Το ΣΥΡΙΖΑ,
τον ορθόδοξο,
να έχει το όνομα, τα κλειδιά και το,
ναι, 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 ναι,
και το μπάτζετ, όπου έχει μείνει και ο κύριος Τσίπρας, έτσι μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, εκεί ο κύριος Κασελάκης έχει να αντιμετωπίσει πολλαπλά θέματα. Δεν είναι μόνο το να βρει έναν πολιτικό βηματισμό σε σχέση με το τι προτάσεις θα κάνω π.χ. σε θέματα ακρίβειας, αλλά έχει να κάνει και με το να αντιμετωπίσει και δύο θεματάκια τα οποία δεν είναι τα ευκολότερα του κόσμου. Το πρώτο είναι η ιστορία του σκισίματος στα δύο και το δεύτερο πράγμα του κόμματος και το δεύτερο πράγμα είναι η προσωπική του εικόνα προς την κοινωνία. Όπου αυτή η προσωπική του εικόνα έχει συν και πλην, τα οποία προσπαθεί να τα συντεριάξει, αλλά σε μια συντηρητική κοινωνία, άκρο συντηρητική κοινωνία που είναι η ελληνική, αντιμετωπίζει δυσκολίες.
Πάντως είναι... επιχειρεί, κύριε Μαύρο, δηλαδή στις τελευταίες συνεντεύξεις του, γιατί ξέρω ότι τον παρακολουθείτε, επιχειρεί να κλείσει και δεν μπαίνει στο θέμα της συζήτησης διάσπαση η Νέα Αριστερά, ο φορέας Νέα Αριστερά, τι έγινε, πώς έγινε και γιατί έγινε, το αφήνει
και
στο
παρελθόν. Καλά κάνει, διότι δεν... ακόμα φαίνεται ότι είναι στο 3%, ναι, το συγκεκριμένο κόμμα, έτσι.
Οριακά, ναι. Το ένα είναι αυτό που επιχειρεί να το κλείσει. Στο δεύτερο, σε ό,τι αφορά τον ίδιο ως άτομο, επίσης δείχνει να είναι μαζεμένος. Προσπαθεί να εστιάσει το λόγο και τις απαντήσεις στα ερωτήματα, να θέσει τα ερωτήματα, να είναι τα ερωτήματα πολιτικά. Αλλά ομολογώ πως και εκεί σύγχυση διαπιστώνεται. Στο πολύ απλό, στο ποιος είναι ο στόχος, παραδείγματος χάρη, για το εάν τι περιμένει στις ευρωεκλογές, τι με επιδιώκει στον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μία σύγχυση. Και έχω ένα ερώτημα. Εγώ αισθάνομαι ότι ο κύριος Κασελάκης, ενώ έχει αυτά τα προβλήματα μπροστά του, πρέπει να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα, να δώσει απαντήσεις, να ξέρει μάλλον τις απαντήσεις που πρέπει να δώσει, γιατί αισθάνομαι πως δεν έχει χρόνο. Οι ευρωεκλογές θα είναι το ορόσημό του. Όχι πως εκεί ο ίδιος θα κριθεί ως πολιτικός αρχηγός, γιατί είπε ότι ούτε και ο ίδιος δεν το βλέπει έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει για εκεί βάζει τον πύχη ψηλά.
Δεν συμφωνώ μαζί σας. Ότι
α, ενδιαφέρον, πάμε.
Έτσι. Γιατί όταν λες ότι στόχος δικός μου είναι να είμαι πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές, αυτό δείχνει...
Ναι, αλλά δεν εξαρτά την παρουσία του. Προσέξτε, ενώ δεν το βλέπει έτσι, τι εννοώ. Δεν εξαρτά την παρουσία του, δεν κρίνεται η προεδρία του στο ΣΥΡΙΖΑ από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Αυτό το έχει πει.
Αυτό
εννοούσα.
Αυτό θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε. Mm. Από τι εξαρτάται η παρουσία του καθενός σε ένα κόμμα. Αλλά νομίζω ότι δεν είχε ανάγκη ο κύριος Κασελάκης να βάλει ούτε καν στόχο. Όχι να βάλει το στόχο.
Άρα λάθος που το έβαλε.
Το απεινή μου άποψη είναι ότι ήταν λάθος που το έβαλε εκεί πάνω.
Μάλιστα.
Γιατί καταρχάς ο κόσμος...
Έβαλε και ψηλά κιόλας στον πύχη.
Να βγω πρώτο κόμμα.
Ναι.
Μοιάζει να είναι πολύ ψηλά ο πύχης.
Πολύ περισσότερο που οι δημοσκοπήσεις λένε ότι θα είναι πολύ δύσκολο στόχος και το 17%.
Με συγχωρείτε, αλλά τα νούμερα που βλέπουμε από κάτω αυτή τη στιγμή είναι... Δεν συνάδουν, τουλάχιστον όχι ακόμα.
Ναι.
Μπορεί και εύχομαι στον άνθρωπο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να το ανατρέψει και να δούμε πάλι τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ να αρχίζουν να ανεβαίνουν.
Mm-hmm.
Αλλά μέχρι να το δούμε θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι διαβάζουμε και τι εισπράττει ο κόσμος. Το δεύτερο είναι ότι η ιστορία των ανθρώπων που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν και έκαναν αυτή την καινούργια
το φορέα, δομή, ναι, την αριστερά.
Το φορέα αυτόν, είτε το ψάξεις μέσα στην πρόθεση ψήφου που έχει σημαντικό κομμάτι αυθόρμητων απαντήσεων, είτε το ψάξεις με καθυπόδειξη ερώτηση για το αν θα μπορούσε το εκλογικό σώμα να το ψηφίσει, στριφογυρίζει γύρω από το 3% με maximum το 11%, αν βάλει κανείς μέσα και το μάλλον θα το ψήφιζα, το οποίο είναι μια ευγενής, αν θέλετε, πολιτικό σορτή έκφραση στις έρευνες, γιατί ο κόσμος θέλει να είναι πολλές φορές απλά πολιτικός ορθός και ευγενής. Έτσι. Συνήθως τα αποτελέσματα είναι πιο
άρα τι πρέπει να κάνει ο
φράση σίγουρη.
Από εκεί τι πρέπει να γίνει, κύριε, τι νομίζετε ότι πρέπει,
εκεί,
πώς πρέπει να κινηθούν.
Ξέρετε τι γίνεται. Σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε ψυχραιμία και υπομονή. Είμαστε αυτό που έλεγαν οι γονείς μου, ο πατέρας μου συγκεκριμένα, αυγορούφιχτοι.
Ωραία λέξη.
Δηλαδή, με συγχωρείτε, ας περιμένουμε λίγο, γιατί αυτοί οι φορείς πρέπει να δείξουν και τι έχουν να πούν.
Ναι, θέλουν χρόνο.
Αρχίζεις να βαφτίζεις, αυτή είναι αριστερή και μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Ο άλλος είναι κεντροδεξιός και δεν είναι πολιτικός, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Οι ταμπέλες, επειδή ζούμε στην εποχή της ονοματοδοσίας, δεν βοηθάνε την ποιότητα της σκέψης κανενός μας. Έτσι.
Γι' αυτό και σας ρώτησα. Λίγο. Από τη μία μεριά θέλουν χρόνο και από την άλλη στην ουσία αυτό που σας ρώτησα είναι
θέλουν
αν υπάρχει χρόνος.
Μα αυτό λέω. Δηλαδή ο κύριος Κασελάκης, ο κεντρικός του εχθρός, δεν είναι τόσο τα πολιτικά κτλ. Ο πρώτος του εχθρός είναι ο χρόνος.
Μάλιστα, μάλιστα.
Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα πολύ γρήγορα. Έτσι.
Επειδή ο χρόνος τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, συνομιλώντας μαζί σας, θα ξαναγυρίσω στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση και έτσι όπως ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Έχουμε 1,5 λεπτό όλο και όλο. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Και με αφορμή όσα έγιναν, για να γυρίσω να το συνδέσω και με την επικαιρότητα. Η κυριαρχία του κυρίου Μητσοτάκη είναι δεδομένη. Και η κοινοβουλευτική του κυριαρχία επίσης. Η τοποθέτηση και η τρίτη ένσταση στα Σαμαρά μπορεί να διαταράξει αυτήν την δική του κοινοβουλευτική ισορροπία.
Ούτε με μπαζούκας. Τόσο απλά.
Nice.
Γιατί θέλετε να σας πω κάτι. Ο κύριος Σαμαράς ήταν ένας πρωθυπουργός ο οποίος πέρασε, και το ξέρω πολύ καλά αυτό το πράγμα, διαπυρός και σιδήρου και μέσα από λέλαπες, σπαθιά, τσεκούρια, κοντάρια την εποχή των μνημονίων. Και προσπάθησε να βάλει το τρένο που λέγεται Ελλάδα πάνω σε κάποιες ράγες, το οποίο του άφησε ουλές, φθορές, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Άρα δικαιούται αυτή τη στιγμή να εκφέρει απόψεις, και να λαμβάνονται και υπόψη αυτές οι απόψεις. Όμως το γεγονός ότι λάμπει τόσο έντονα η άποψη του κυρίου Σαμαρά δεν πατάει μόνο πάνω στην ουσία αυτών που λέει, αλλά πατάει και στο ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να κάνει αντιπολίτευση.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, τι να πληγεί επί του κυρίου Μητσοτάκη.
Επιχειρεί να κάνει τι όμως, μπορείτε να μας το αποκωδικοποιήσετε αυτό, να συσπυρώσει,
άποψη,
να πει είμαι εδώ απευθυνόμενος στο δεξιό κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το έκανε.
Ο κύριος Σαμαράς και όλοι οι πρωθυπουργοί δεν θέλουν να εκδικηθούν, οι πρώην ή οι τέος πρωθυπουργοί δεν θέλουν να εκδικηθούν. Στην αρχή μπορεί να είναι επικραμμένοι, αλλά σε βάθος χρόνου δεν θέλουν να εκδικηθούν. Αυτό το οποίο θέλουν να αφήσουν σαν ιστεροφημία, ότι τώρα πια απαλλαγμένοι από τα άγχη της νίκης, της διαχείρισης κτλ. Κτλ. Μπορώ να είμαι με το δίκαιο.
Μάλιστα. Και άλλα να βγουν πάνω από τα πράγματα. Αυτό λέτε.
Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Μέχρι εκεί.
Λοιπόν, πολύ ευχαριστώ. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε ο χρόνος. Έχω να σας πω και θα το πω αυτό. Γιατί στέλνει μήνυμα ένας φίλος ακροατής που λέει τελικά είστε ένα αφοπλιστικό δίδυμο. Το λέω γιατί πρέπει να το πω, επειδή πάντα παίρνω αυτού του είδους τα σχόλια συνομιλώντας μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαύρο. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα.
Επίσης.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο διευθύνων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MRB, ο κύριος Μαύρος ήταν, φίλες και φίλοι, βγήκαν οι τάσεις της MRB. Πάντα ασχολούμαστε με αυτές γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ένας εξαιρετικός συνομιλητής μετά. Ο κύριος Γιαννίτσης, ο κύριος Τάσος Γιαννίτσης. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα για την έκθεση της PISA, για τα αποτελέσματα και τις πολύ κακές επιδόσεις των Ελληνόπουλων. Το πάει πολύ παρακάτω. Μείνετε εδώ για να ακούσετε.
Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου, βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου. Που μια θότητά μου είναι μέσα στη σιωπή, σ' ένα θησαυρό χαμένο που γυρεύω μια ζωή. Μη την ξοδέψα στα ζάρια, μη την πήρε το κρασί. Ίσως θε η βροχή που κλαίει με παράπονο κι οργή. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου.
Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, στον συνομιλητή μας. Σας έχω πει ότι θα έχουμε την χαρά, πραγματικά χαίρομαι κάθε φορά να συνομιλώ μαζί του. Να έχουμε λοιπόν τον κύριο Τάσο Γιαννίτση, είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι πρώην υπουργός. Έγραψε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού της PISA με έναν τίτλο «Αμοιβές απασχόληση και ανάπτυξη». Εντάχει σας λέω και έχει σημασία ότι ο κύριος Γιαννίτσης πάει πολύ πιο βαθιά το θέμα, δεν το περιορίζει στο θέμα της εκπαίδευσης. Μένει σε τρία ευρήματα που αφορούν το πρώτο στις ελληνικές επιδόσεις που σημείωσαν αισθητή βουτιά, παρά το γεγονός ότι εμείς θέλουμε να πιστεύουμε Στα αντίθετα, λέει πως είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρεται στις επιδόσεις των μαθητών στα μαθηματικά που συγκρίνονται με τις επιδόσεις των Αραβικών Εμμυράτων, Ρουμανίας, Καζακστάν κτλ. Και ένα τρίτο, ότι σε κάθε πεδίο η επίδοση της Ελλάδας είναι χαμηλότερη από το σκορ του Βιετνάμ και της Τουρκίας. Πάρα πολύ αισιόδοξα πράγματα. Δηλαδή, πολύ καλημέρα σας, κύριε Γιαννίτση.
Γεια σας, κύριε Παρτέτζη.
Πολύ αισιόδοξα.
Εντάξει, το θέμα είναι αν θέλει κανείς να ξέρει την πραγματικότητα, αν θέλει να την
αγαπώ οριοποιεί. Αγαπώ το ρεαλισμό σας, κύριε Γιαννίτση, τον αγαπώ το ρεαλισμό σας και την προσέγγιση που κάνετε. Μου αρέσει λοιπόν που κάθε φορά τα άρθρα σας, οι ομιλίες σας είναι αφορμή για συζήτηση, τσιγκλάνε το μυαλό μας, τη σκέψη μας, μας προβληματίζετε και μας πηγαίνετε και παρακάτω.
Ωραία, νομίζω ότι μετά από αυτά που περιγράψατε σας αποκοιμίζω κιόλας, διότι συνέχεια δεν υπάρχει τίποτα που να ακολουθεί.
Γιατί?
Όχι εσάς πουθενά.
Γιατί.
Εδώ, δεν ξέρω, γιατί βλέπεις κανείς ότι πώς τα πράγματα εξελίσσονται με τα απίστευτες ταχύτητες.
Όχι, και εμείς που είμαστε.
Πώς προβλήματα εξελίσσονται με απίστευτη ταχύτητα και με τι αργούς ρυθμούς και νοχελικότητα κινούμαστε όλοι εμείς συλλογικά εννοώ.
Ναι. Άρα, πάμε να δούμε αυτό το πρώτο πολύ μεγάλο ερώτημα που βάζετε και που, όπως λέτε, απορρέει από τις διαπιστώσεις και ότι αφορούν κυρίως το επίπεδο της απασχόλησης και ανεργίας της χώρας. Ναι. Εξηγήστε μας πώς το συνδέεται. Μπορούμε να το καταλάβουμε δηλαδή.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Για μένα, βέβαια, που είμαι οικονομολόγος, είναι απλό. Όταν έχει κανείς ένα ανθρώπινο δυναμικό, τους νέους της χώρας, ας πούμε, η εκπαίδευση που παίρνουν δεν αντιστοιχεί στην εκπαίδευση που απαιτεί ο σύγχρονος κόσμος, δεν μπορούν να βρουν ικανοποιητική δουλειά, δεν μπορούν να σκεφτούν οι ίδιοι για να κάνουν κάτι καινοτόμο, κάτι πρωτοπόρο, κάτι μπαστός πρωτοπορία, όχι με την έννοια της τεχνολογίας εχμής, αλλά κάτι καινούριο που θα τους δώσει μια όθηση στη ζωή τους, στην επαγγελματική τους ζωή. Και επίσης και οι επιχειρήσεις δεν ζητάνε, διότι όλοι μαζί υπάρχει ένας φαύλος κύκλος. Δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό μάλλον, το οποίο να έχει τις κατάλληλες δεξιότητες, γνώσεις, καινοτομίες, κριτική σκέψη κλπ. Και από την άλλη μεριά, επομένως, δεν υπάρχει και παραγωγικό δυναμικό στη χώρα που να απαιτεί κάτι περισσότερο, γιατί και αυτό έχει προσαρμοστεί σε αυτό που υπάρχει.
Ναι, αλλά παλιά το συνδέετε αυτό εσείς, κύριε Γιαννίτση, γιατί
το
λέτε
συνδέω, ναι,
ότι η παραοικονομία, ναι, και η φοροδιαφυγή, που είναι η, ναι, βαριά μας βιομηχανία, μου αρέσει ο όρος, το προσυπογράφω απολύτως. Ωραία, δεν μπορούν να συνδεθούν με δραστηριότητες ψηλής παραγωγικότητας,
ναι,
παρά μόνο,
ναι,
με χαμηλής. Άρα, ναι, αφού κινούμαστε εκεί, και από το εργατικό προσωπικό, από το εργατικό δυναμικό, έχουν, ναι, μικρότερες απαιτήσεις.
Ναι, ναι, έχουν μικρότερες απαιτήσεις και είναι ένας φαύλος κύκλος, γιατί και αυτός που θα πάει να δουλέψει, κοιτάζει, το πρώτο που κοιτάζει είναι πώς θα βγάλει τα περιορισμένα χρήματα που βγάζει, πώς θα τα κάνει λίγο παραπάνω, και αναγκάζεται να πάει, αν μπορεί, να πάει στην παραοικονομία και στη φοροδιαφυγή. Mm. Παραοικονομία και φοροδιαφυγή όμως είναι δραστηριότητες με χαμηλή παραγωγικότητα, και μια οικονομία που έχει μεγάλο ποσοστό δραστηριοτήτων στην παραοικονομία δεν μπορεί να έχει την απέτηση να εξελίσσεται το ίδιο δυναμικά όπως μια χώρα που έχει οργανωμένες δραστηριότητες σε πιο εξελιγμένους τομείς. Ξέρετε κάτι, η Ελλάδα, σκεφτείτε λιγάκι, η Ελλάδα στο 19ο αιώνα και για μεγάλο διάστημα, αν διακρίθηκε από τις βαλκανικές χώρες, τις άλλες που ήταν μέλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήταν γιατί όλος ο κόσμος ήθελε και επένδυε μαζικά στην εκπαίδευση. Ήμασταν ένα εξαιρετικό δείγμα χώρας που ο κόσμος εκπαίδευε τα παιδιά του και μπορούσαν να πάνε μπροστά. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά εκπαιδεύονται σε γνώσεις που, όπως βλέπουμε από τέτοιου είδους συγκρίσεις, είναι σαφώς πίσω και πηγαίνουν και πιο πίσω από αυτό που υπάρχουν, όχι αντίστοιχες άλλες χώρες, ακόμα και χώρες που θεωρούμε και που είναι σε χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξη από εμάς με άλλα κριτήρια. Όμως την επένδυση στη γνώση την κάνουν. Γιατί αν θέλει κανείς να καταλάβει το σύγχρονο κόσμο, αν θέλει να δουλέψει με σύγχρονες τεχνολογίες, αν θέλει να αναπτύξει καινούργιες δραστηριότητες, είτε στη βιομηχανία, είτε στις υπηρεσίες, είτε οπουδήποτε, ακόμα και στο δημόσιο τομέα. Αν θέλει να κάνει κάτι από όλα αυτά, να έχει καλό σύστημα υγείας, να έχει.
Ακόμα
να έχει,
και αυτό το πολύ, που δεν είναι απλό, αλλά είναι και βασικό, και όμως δεν το έχουν τα παιδιά. Αυτό την αυξημένη ικανότητα κατανόησης, αντίληψης, ανάλυσης, δεν
αυτό
υπάρχει.
Είναι κορυφαίο.
Κορυφαίο.
Δεν
είναι βασικό
και,
αυτό.
Συγγνώμη που σας
είναι
λέω,
το βασικό, ναι.
Είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, αν δεν καταλαβαίνεις τι σου γίνεται, έξω από σένα, πώς θα μπορέσεις να λειτουργήσεις. Θα λειτουργείς βέβαια, αλλά θα λειτουργείς με ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι προβληματικό. Θα σε πηγαίνει πίσω, δεν θα σε πηγαίνει μπροστά. Θεωρώ ότι το ζήτημα της εκπαίδευσης είναι ένα από τα κορυφαία θέματα που χρειάζεται πλέον είναι ορατό ότι χρειάζεται μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Ο όρος μεταρρύθμιση έχει εντελώς εκφυλιστεί. Θέλει μια αλλαγή και προσαρμογή, mm-hmm. η οποία απαιτεί συγκεντρωμένες δυνάμεις και συλλογικές δυνάμεις και σε επίπεδο κυβέρνησης, σε επίπεδο πολιτικών δυνάμεων και σε επίπεδο κοινωνίας ακόμα. Δηλαδή το ότι και οι γονείς ακόμα μετέχουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους και αν είναι πανευτυχείς και ικανοποιημένοι που τα παιδιά τους με τα τάμπλετ και με τα κινητά απασχολούνται τα 3/4 του ελεύθερου χρόνου τους, να ξέρουν ότι αυτό έχει επιπτώσεις αύριο στο τι θα κάνει το παιδί του στη ζωή του. Λοιπόν, βολεύει αυτό στη μια στιγμή, αλλά πρέπει να καταλάβουμε και ποιες είναι οι επιπτώσεις της στάσης που έχουμε απέναντι στο θέμα της εκπαίδευσης. Και δεν είναι θέμα ούτε ενός υπουργού, ούτε ενός πρωθυπουργού, ούτε τίποτα. Έτσι.
Είναι προφανές ότι για να αλλάξει όλο αυτό το σκηνικό για το οποίο συζητάμε, κύριε Γιαννίτση, συντονισμός χρειάζεται όλων των
κινητοποίηση.
Και κινητοποίηση προφανώς και της κοινωνίας. Το συνδυάζω δε αυτό και το αναφέρετε και έχετε πάρα πολύ δίκιο, γιατί το βγάζουμε από τις σκέψεις μας και με την υπογεννητικότητα.
Βέβαια, διότι είμαστε μια κοινωνία που είναι έχει τις πλέον δυσμενείς προοπτικές σε όρους γύρω, όχι μόνοι, υπάρχουν 2-3 που είναι στην πιο δυσμενή θέση σε όρους γύρανσης στην Ευρώπη σε λίγα χρόνια. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και απελπιστικά χαμηλό επίπεδο γεννητικότητας, το οποίο δεν το έχουν όλοι οι άλλοι. Υπογεννητικότητα και συγγύρανση, συν ο κόσμος που βγαίνει για την αγορά εργασίας να έχει γνώσεις που υπολείπονται από αυτό που χρειάζεται, καταλαβαίνετε ότι το μείγμα δεν είναι καλό, διότι ζούμε σε μια εποχή που αν έχει ένα κεντρικό χαρακτηριστικό που τη διαφοροποιεί από προηγούμενες εποχές είναι η τεράστια ταχύτητα στις νέες γνώσεις.
Απίστευτη ταχύτητα.
Και στην αξιοποίηση διαφόρων γνώσεων και συνδυασμούς γνώσεων σε κάθε τομέα της δραστηριότητάς μας και της σκέψης μας. Αν σε αυτά εμείς είμαστε ραχατεύουμε, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη που όλοι την καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή θα πληρωθεί. Ήδη πληρώνεται, δεν είναι ότι κάποια στιγμή θα πληρωθεί, ήδη το πληρώνουμε αυτό.
Αυτό το πληρώνουμε. Εσείς έχετε εικόνα και ως οικονομολόγος, ήσασταν και πανεπιστημιακός δάσκαλος, και το ερώτημα είναι απλό όμως, κύριε Γιαννίτση. Η απάντηση είναι δύσκολη, μάλλον. Το να καταλήξουμε κάπου, εννοώ όσοι κάνουν πολιτικές. Γιατί όλο αυτό το κακό με την παιδεία τόσα χρόνια, και αυτό που λέμε ήμουν 9 και γέρασα, ισχύει απολύτως, κύριε Γιαννίτση. Τυχαίνει τα θέματα παιδείας να τα παρακολουθώ συστηματικά. Επί της ουσίας αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα εκπαιδευτικό σύστημα, το τρέχον, το ισχύον, το υπάρχον, που έχει πάρει τμήματα από διάφορα άλλα εκπαιδευτικά συστήματα και διαμορφώσαμε αυτό που έχουμε διαμορφώσει. Θέλω να σας πω, παραδείγματος χάρη, ότι τεχνική εκπαίδευση, μέση εκπαίδευση δεν έχουμε, γιατί αναφέρετε και λέτε πάρα πολλά. Αφού την καταστρέψαμε, ναι, ακριβώς.
Την κλείσαμε.
Έκλεισε, εντελώς.
Δηλαδή,
εντελώς.
Όταν τα ΤΕΗ έρχονται και συγχωνεύονται με τα πανεπιστήμια, και στη συνέχεια γίνεται μια διεθνής αξιολόγηση, δεν αφορά την PISA, γιατί η PISA αφορά τους μαθητές, όχι τους φοιτητές. και βλέπει, ας πούμε, ο άλλος και έρχεται να πάει συνεντεύξεις από παιδιά που ήταν σε ΤΕΗ μαζί με παιδιά ενός πανεπιστημίου, το αποτέλεσμα είναι ο μέσος όρος των δύο, δεν είναι το καλύτερο από τους δύο. Και αυτό που ρωτάτε είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί και πώς φτάσαμε εδώ. Θεωρώ ότι είναι ο χώρος εκπαίδευσης από τα πιο δύσκολα ζητήματα να κάνει κανείς να προχωρήσει, διότι σε μεγάλο βαθμό η εκπαιδευτική λειτουργία είναι στα χέρια των ανθρώπων που μπαίνουν στις τάξεις και διδάσκουν, είτε είναι σχολεία, είτε είναι πανεπιστήμια, είτε ανώτατες σχολές, είτε οτιδήποτε. Και εκεί το κράτος δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες να επιβάλλει τι θα κάνει. Θέλει ένας, εγώ στο πανεπιστήμιο το έζησα, υπήρχαν απ' όλα. Εξαιρετικοί καθηγητές, εξαιρετικοί επιστήμονες που όμως μπορούσαν να ασχοληθούν με άλλα πράγματα, σημαντικά πράγματα, αλλά όχι με τη διδασκαλία. Αδιάφοροι άνθρωποι που δεν είχαν μείνει πολύ πίσω, ενώ θα μπορούσαν να μην είναι πίσω, και σε κανένα δεν μπορείς να πεις τι θα κάνει μέσα στην τάξη του. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και όλες και πολλές από τις διαδικασίες αξιολόγησης, εγώ δεν θεωρώ ότι αντανακλούν την πραγματική εικόνα των αξιολογούμενων.
Μάλιστα.
Ούτε σε επίπεδο ατομικό, ούτε σε επίπεδο σχολείου, τμήματος, οτιδήποτε. Υπάρχουν βεβαίως από όλα, όπως ξέρουμε, και πολύ καλά και εξαιρετικά και λιγότερο καλά και ακόμα λιγότερο καλά και κακά, αλλά τι κάνουμε ως τελικό αποτέλεσμα, αυτό έχει σημασία.
Ναι, θα συμφωνήσω απολύτως από τη μικρή γνώση που έχω σε σχέση με τις αξιολογήσεις που λέτε, και είτε είναι για τα πανεπιστήμια, κυρίως όμως για τα πανεπιστήμια, και εκεί υπάρχει ερμηνεία τους που δεν είναι τις παρούσεις για να μπούμε. Εσείς λοιπόν, βλέπω, δεν είστε και πάρα πολύ αισιόδοξος ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και να γυρίσουμε την κατάσταση αυτή, αφού βεβαίως διευκρινίζετε ότι το πρόβλημα δεν είναι, το είπατε και πριν από λίγο, ούτε νομικό ούτε θεσμικό. Άρα τι κάνουμε? Πού οδεύομεν κατά το κοινό συλλεγόμενο?
Δεν κάνουμε, γιατί το τι κάνουμε, το τι θα έπρεπε να κάνουμε είναι μια ευχή. Το τι θα κάνουμε είναι ένα ζήτημα που θα κριθεί από την κινητοποίηση, τις προτεραιότητες, το βάρος που θα βάλει η πολιτική, το βάρος με το οποίο θα δώσει, το βάρος με το οποίο θα δώσει η κοινωνία στο θέμα και μια σειρά από άλλους παράγοντες. Όταν βλέπω ότι υπάρχει στην κοινωνία μας τις τελευταίες δεκαετίες ένας τεράστιος αρνητισμός στο να αλλάξουν πράγματα που εμφανώς οδηγούν σε αδιέξοδο, όταν βλέπω ότι έχουν ελλείψει άλλων ενδιαφέροντων θεμάτων που υπάρχουν, απλώς δεν μπαίνουν στο ραντάρ, ιδεολογικοποιείται ακόμη και το πέταγμα της μύγας, για να το πω έτσι, και αν μύγα πετάει έτσι είναι φιλελεύθερη, και αν πετάει αλλιώς είναι σοσιαλιστική, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν μπορούμε να πάμε πολύ μακριά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι θέμα γενικότερης κουλτούρας μερικά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα πια, όχι μερικά μόνο, και να αφυπνιστούμε, διότι όπως είπατε και όπως ξέρουμε, είμαστε μια κοινωνία που γυράσκει, μια κοινωνία που δεν γεννάει νέους ανθρώπους, μια κοινωνία που δεν εκπαιδεύει τους ανθρώπους, και επομένως βλέπουμε ήδη πόσο χαμηλά, με πόσο χαμηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης εξελισσόμαστε εδώ, και δεν μιλάω τα πρώτα χρόνια της κρίσης, αλλά ακόμα και έτσι μακροχρόνια να το δει κανείς, τι προβλήματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, την κλιματική αλλαγή, κολοσιαίο, όχι κολοσιαίο, τρισάκης κολοσιαίο πρόβλημα.
Βέβαια.
Το ενεργειακό, τους πολέμους, ένα το άλλο, κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι να
σου πω. Και εμείς ως κοινωνία δεν μπορούμε να είμαστε, ούτε και η πολιτεία βεβαίως, θεατές. Τι είπατε?
Πάντως το ραχάτ και η αδιαφορία δεν είναι λύση στα προβλήματα αυτά.
Είναι βέβαιο αυτό, ούτε μπορούμε να είμαστε θεατές, κύριε,
κύριε
Γιαννίτση, θεατές των προκλήσεων που έχουν απίστευτη ταχύτητα, το είπατε πριν από λίγο, και που αυτό δεν είναι, αφορά όλο το διεθνές σκηνικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα, κύριε Γιαννίτση. Γεια σας. Πώς αλλιώς να μας τα πει. Πολύ συμφωνώ μαζί του, έχω να σας πω. Φεύγω, σας χαιρετώ. Ο χρόνος είναι αμήλικτος. Τον έκαψα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να έχουμε καλή εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα, στην αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά. Your tree, candy for your sock, but when it starts to boogie, the whole town rocks.